ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسوة دواد الغيستيال برامشك دعدوين كدوندا وحليا دانو كلايات كدغيستان وربهين تإسلامي الفرقان وسغالي طبانك بيش محرم سندك كون أفر بغل أفرتان إيا لحد هجرية دا قضب داه ماانتو غميس برامشك كدغيست دونتان نوحا كميدا تغيمها يهود كوة دورير غزة هولي هالكو دكاسي سعدا أيضو أي داعين دقال لحوغان هو قيبا كميدا الدبابات لوغاق بيعيدان كيهودا ديارد ملتري هو أي لايداهي دولد الروشكا هو كبر برتاي قده ودنكاس جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أو باهي سي فيلم عصوب أو لغصوب باندقايوه ورجد قلقه أو لودقاي أسكر كتير سان عيدان كنينجر رئيس الوسارها مامول كيهودا بنيامين نتنياهو أو بوغشكو جوغ دالك مرايكنكا أساقو قدبت كجيدي يكون كرايسك مرايكنكا بوليسك ودنك أوغاندا أو حبسك دقاي تومنان لن يرأه أو دقاي بنام بحيو قدنا دولد ودنكاس madaxweynaha dalka Tanzania haweeneyda lagu magacaabo Solaha Hassan oo magacowday taliyo cusub oo sirdoon. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan Yuhuuda oo saldhig ciidan ka dhisanaysa wadanka Eritrea kaas oo ay ka ilaalinayaan badda Cas. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
في بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى. عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري
وهجاج قضب هذا صعيد الجرد ويان سوقد بدنا إن شاء الله أنا كهرين نقضب كهرية برنامجك دقيمها اليهود كهي سامريك غزة أيها هلكو ذكسي سعداء أيضا أيكو حهم مقاومة فليان دجال لحوجن هو كدنا عيد مدى يهودا هذا بورك وجود بيجي وحاسو جدنا يا عبد الرحمن بدر.
أذكر رصاصي بلا ذا الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع. أذكر رصاصي
يا الله
قذف اليهود قذف أبراج الصالح سبعة. أنا كنت رح أشتري الأول سفر السرو والبجر السرو
في فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها.
أبي الحبيب سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد.
يهمي علينا بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم.
الله عليهم إحنا الله معانا إحنا الله معانا تخافوش تخافوش إحنا أقوى منهم الله معانا. اللهم إني مغلوب فانتصر. هاي ماما ولك لا أحد أشوفك
الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهن
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فإما النصر وإما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة.
الصبر مذياع كرهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال ميل كستو اجوكتان وحد كسو دواتان xubintan uga hadalno wararkii ugu dambeeyay ee duqeymaha yahuud ee ka wadamarinka Gaza. Waxaan maanta oo khamiis ah dhanka kana ku beegan maalinkii 293aad oo xidhiidh ah aan warbixinteena maanta idin kugu soo gudbin doonaa duqeymaha 24kii saacii la soo dhaafay ka dhacay marinka Gaza. Xukuumadda ay geysteen ciidamada maamulka yahuuda, dagaal lagu jabiyay askarta ciidamada sahaynada iyo wasiirada ka tirsan yahuud oo sheegay in hadii dagaalka Gaza la soo gabagabeeyo ay xukuumadda Netanyahu burburin doonaan. Ciidamada cadawga yahuuddu waxay madaaficdo goobta ku garaaceen xirada barakacyaasha Elbridge, waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale oo badan. Waxay sidaasi la mid tahay ciidanka yahuudda madaaficda goobta ku duqeyeen deegaanka Al-Miqraq oo dhaca waqooyiga xirada Nusayrat ee marinka Gaza. Ila wareedda maxalliyah ayaa waxay shaaca ka qaadeen in ciidamada yahuudda ay madaaficdo goobta sidoo kale ku garaaceen isbitaalka Daarussalaam ee ku yaala magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza. Waxaan halkaasi ku waxyeeyay loobay dad badan oo halkaasi ku sugnaa. 4 ruux ayaa sidoo kale ku shahiiday, kuwa kana waa ku dhaawacmeen kadib duqeyn xoogan oo ay ciidamada yahuuddu ka geysteen deegaanka Sheikh Ridwaan ee waqooyiga magaalada Gaza. ciidamada yahuuddu waxay sidoo kale beegsadeen taawar weyn oo ku yaala Cayn Jaalood ee bartamaha marinka Gaza. Isbitaalka Shuhada Al-Aqsa ee magaalada Deyril Balaxna wuxuu martigeliyay in ka badan 25 ruux oo shuhada ah, kuwaas oo ay ciidamada yahuuddu ku beegsadeen magaalada iyo deegaanada ku xeeran. Bartamaha magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza, deegaano badan oo ku yaala ayay ciidamada yahuuddu bartilmaameedsadeen saacadihii la soo dhaafay. Waxaan halkaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale oo badan. Deegaanada Macan iyo Jawraad oo labadooduba dhaca bariga magaalada Khan Yunis, duqeyn xoogan oo ay ciidamada yahuuddu ka geysteen saacadihii la soo dhaafay waxaa ku shahiiday 8 ruux oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale oo badan. Duqeynta ka dhacday deegaanka Macan ayaa ku habsatay goob ay ku sugnaayeen dad ka cararaya duqeymaha yahuuda. Cunug yar ayaa ku shahiiday, dad kalena way ku dhaawacmeen duqeyn ka dhacday guri ku yaala xirada Nusayrat ee bartamaha Jida Gaza. Xaafada Zaytuun ee bariga magaalada Gazana ina waxaa laga soo warinayaa duqeyn xoogan oo ay ciidamada yahuuddu ku bartilmaameedsadeen dad shacab ah oo halkaasi ku sugnaa. Waxaana duqeyntaasi ku shahiiday dad badan halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale oo fara badan. War ay wasaaradda caafimaadka ee maamulka Jida Gaza soo saartay saacadii la soo dhaafay waxay ku sheegtay in ciidamada yahuudda ay ku kaceen in ka badan 3 dhacdo xasuuq muslima 24kii saacii la soo dhaafay. Waxaana xasuuqidaasi ku shahiiday dad gaaraya 15 ruux halka ay ku dhaawacmeen 110 kale. Waxaana inta badan martigelinaya xasuuqyadan deegaanada ay ku badan yihiin dadka barakacyaasha ah. Tirada guud ee shuhadada muslimiinta Gaza tan iyo 7 Oktoobar ee sanadkii tagay waxay maraysaa in ka badan 39,145 ruux halka ay dhaawacuduna marayaan ku dhawaad 9,257 ruux oo kale. Waxaana mar walba suuragal ah inay kororto tirada dhimashadiiyo dhaawaca maadaama ay weli socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada yahuuddana si indha la'aan ah u beegsanayso dadka barakacyaasha ah. Dhinaca kale, weeraro xukun galaha iyo ciidamada yahuuddu ka geysteen magaalooyin iyo deegaano badan oo dhacdaanta galbeed, waxaana weeraradaasi ku shahiiday dad badan halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale oo badan. Meelaha ay ciidamada yahuuddu saacadii tagay weerareen waxaa ka mid ah magaalada Qaliiliya, magaalada Al-Qudus iyo sidoo kale bariga magaalada Nablus. ciidamada yahuuddu waxay xidhin halka laga soo gala magaalada Qaliiliya ee deegaanta galbeed, weerar ay halkaasi ka geysteenna waxaa ku dhaawacmay 3 ruux oo shacab ah. Xiritaanka ciidamada yahuudda ee wadada laga soo gala magaalada iyo dhaawac dadkan ayaa yimid ka gadal markii xuk ku soo galeen tuulada Iyas ee bariga magaalada Qaliiliya dhacda. Dhibaatooyin kale aynahan ay u geysteen dadka halkaasi ku dhaqnaa. Waxay sidoo kale ciidamada yahuudda weerar mid ka la mid ah ka geysteen bariga magaalada Nablus ee deegaanta galbeed, waxaana halkaasi ku waxyeeloobay dad badan oo shacab ah. ila wareedda ku sugan deegaanka Beytu Amar ee waqooyiga magaalada Al-Qaliil waxay sheegayaan iskahorimaadyo ay dhex mareen ciidamada yahuudda iyo dhalinyaro hubeysan. Iskahorimaadyadan ayaa yimid kagadal markay ciidamada yahuuda xog ku soo galeen deegaankani waxay sidoo kale xog ku galeen ciidamada yahuuda deegaanka qaldiya ee dhacbariga magaalada Barakeysan ee Qudus waxayna halkaas ciidanka yahuuda dhibaatooyin kala duwan ugu geysteen dadkii shacabka ee deegaanka qaldiya ku dhaqnaa. Dagaalyahanada muqaamada waxay sheegeen inay qarxiyeen guri ay ku sugnayeen ciidamada yahuuda oo ku yaala magaalada Rafah ee koonfurta marinka Gaza. Waxana weerarkani qarax loo adeegsaday ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira sida ay soo warinayaan warbaahinada ku sugan Gaza. Sidoo kale waxa ay ciidamada muqaamada shaac ka qaadeen in ay bartilmaameedsadeen gaari mikraaf ah iyo sidoo kale gaari cagaf-cagaf ah noociisu yahay D9. Waxana gaarigan lala eegtay gantaalka Aliyasin 105 waxana ka dhashay khasaare xoogan oo soo gaaray gawaaridii la beegsaday ciidamadii saarnaa. Sidoo kale waxay hubiyeen ku garaacin dagaalyahanada muqaamada saldhigay ciidamada yahuuddu ku leeyihiin deegaanka Nitsaariim ee magaalada Gaza qasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira ayaana halkaas lagu gaarsiiyay askarta sahaynada. Deegaanka Bani Sahil ee magaalada Khan Yunis waxaa ciidamada yahuuda lagu lambigsaday gantaalka Aliyasin 105 waxaana halkaas ku gubtay gaari mikraaf ah badi askartii la socotay gaariga ayaana halkaas ku hubtay. Ugu dambeyntii kooxda ka dambeysa ra-iisul wasaaraha maamulka yahuuda Benjamin Netanyahu ayay u cuntamay laadahay inay qaataan heshiis xabad joojineed iyadoo aan laga adkanin muqaawamada. Wasiiradaha xag jirka ee matalaya xukuumadda wadaagga ee uu Netanyahu hoggaamiyo ayaa ku celceliyay degniintooda ah inaanu hoggaamiyaha yahuuddu qaadan karin heshiis horseedaya in la soo afjaro dagaalka. Kadib markii Netanyahu habeenkii xalay amray in kooxda wadahadalka u qaabilsan ay ku laabtaan miiska wadahadalka, wasiirka maaliyadda yahuudda oo ka mid ah wasiiradu ugu meelka adag ayaa ku goodiyay in xisbigiisu aanu ka sii mid ahaani doonin xukuumad la wada leeyahay haddii la joojiyo dagaalka, waxaana uu intaasi raaciyay in xukuumadda ay la gudboon tahay in ciidamadu ay sii wadaan weerarada ay ku laynayaan shacabka raydka ee Falastiiniyiinta islamarkaana aysan wax gargaar u fasixin marinka Gaza. Iyadoo dunidu oo dhan ay daawanayso ayay wasiirka maaliyadda iyo wasiirka amniga ka digeen in la dabciyo xaaladda ciriiriga ah ay wajahayaan dadka reer Gaza haddii kalena ay dumini doonaan xukuumadda. Siyaasiyiinta ay yahuudnimada madax marti ayaana ku doodaya in wax shacab ah aysan ku nooleen marinka Gaza, waxa halkaasi ku noolna ay yihiin kooxda wax iska caabinta reer Falastiin.
يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومن الصبر ميديا في النجوى
في النجوى
في السلوى
في السلوى
وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرع
wa hagaag wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta hadalhaynta dunida oo aan ku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee caalamka, waxaana soo jeedinaya Maxamed Sheekh Cali.
Aad baad u mahadsantahay walaalka Haashim Cabdi Naasir. Dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii hadalhaynta dunida oo aan ku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee caalamka. Qodobada aad maanta ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah: Nusratul Islam wal Muslimin ayaa baahisay filim cusub lagu soo bandhigay weerar jidgal ah oo loo dhigay askar ka tirsan ciidamada Niger. Muassasada Azlaqa oo ah garab koorbaahineed ee mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islam wal Muslimin ayaa soo bandhigtay isdaar cusub oo xiiso badan, kaas oo ku daawan karto weerar dhabagal ah oo loo dhigay ciidamada xukuumadda Niger. Kamiinkan ayaa isku bedelay dagaal toos ah oo aan waxba la iskula harin. Mar quraan, mujaahidiinta oo dhakana kolonyada ayaa ooda kaga qaaday tacshiirada noocyadeeda kala duwan, waxaana hindhahaga soo qabanayaan mujaahidiinta oo si garba siman u hujuumaya askarta Niger.
يا بندقية واشمخي دوما فتية واسألي في الحرب هيا يا سلاح المدفعية زمجري يا بندقية واشمخي دوما فتية واسألي في الحرب هيا يا سلاح
askarta Niger oo sida muuqata dagaalka lagu kadiyay ayaa ku firxanaya dhul saxare lama degaan ah, taasoo u sahashay in shiishahanada Nusratul Islaam in askar badan oo firxanaysa qadaadka ka toogtaan. Kolonyada ciidamada Niger ayaa kamiinka ku qabsaday xilli ay marayeen tuulo lagu magacaabo taasi ay dhacday gobolka Tilaberia ee dalka Niger. Dirir aan waxba la iskula harin kadib, ciidamada mujaahidiinta ayaa si buuxda ula wareegay gacan ku haynta halkii labada daraf ay isku fara saareen. Kaamirada Azallaaqaha ayaa soo bandhigaysa ciidamada Nusratul Islaam oo dul taagan qaar ka mid ah askartii ku galbaday weerarka kamiinka ah, waxayna mujaahidiinta soo furanayaan hubkii ay garwaxsanaayeen ciidamada iyo mootooyinka ay ku socdaalayeen. Mwasasada Azallaaqa huwa hagarab kawarbaahinee dee mujahideen ta jamaaada Nusratul Islaam al-Muslimin ayaa muddooyin kila soda fay baahinee se aflaam lagu soo bandhiga yo weerradii ugu dambeeyay ee qaadeen mujaahidiin ta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ee lagu dhigbixay ciidamada ka dhisan mandaqada saxaraha iyo saaxilka Afrika, kuwaas oo mujaahidiin ta jamaacada gaarsiyeen khasaare ugu jira dhimasho, dhaawac iyo mid hantiyadeed. Mujaahidiin ta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa hawlgaladooda ku fiday qaybo badan oo ka mid ah mandaqada, kuwaas oo doonaya inay mandaqada kaga saaraan ciidamada soo duulay iyo dawladaha ka dhisan mandaqada si ay uga taagaan dawlad islaamiya oo muslimiinta ku dhaqan mandaqada saxaraha iyo saaxilka Afrika ku xukunta shariicada Islaamka. Geeska kala dhiigacabka lagu magacaabo Netanyahu oo 10 bilood oo xiriir si maalinle ah gumaad uga wada deegaanada marinka Gaza ayaa lagu soo dhaweeyay dalka Mareykanka halkaas oo ku jooga booqasho rasmi ah. Ra'iisul wasaaraha maamulka Yahuuda Benjamin Netanyahu ayaa booqasho ku jooga dalka Mareykanka isagoo khudbad ka jeediyay Kongareeska Mareykanka. Wuxuu maalintii shalay kalimad ka jeediyay aqalka cad ee Mareykanka ee The Capitol isagoo ka hadlay dagaalka dulmiga iyo xadgudubka ah ee uu ku hayo muslimiinta Gaza. Netanyahu ayaa sheegay inuu u baahan yahay taageero dheer iyo uga timaada dawladda Mareykanka, si gaar ahna waxa uu codsaday in hubka iyo saanada military oo casriga ah lagu taageero dagaalka uu kaga jiro Gaza. Wuxuu aad isku hawlay Netanyahu inuu ismuujiyo qof isdifaaciya, mana soo hadal qaadin boqolaalka kun ee maatida ah ee 10 bilood ku xasuuqaya marinka Gaza. Intii uu kelimada jeedinayay wuxuu dhowr jeer la kulmay buuq iyo sawaxan, iyadoona xubno ka tirsan aqalka Kongareeska Mareykanka ay diideen dhageysiga hadalka Benjamin Netanyahu oo ay eedo u soo jeediyeen. Waxay qaarkood sheegeen in Netanyahu uu yahay dagaal ooga laayay dad badan oo shacab ah, sidaasi darteedna aanu mudnayn in Kongareeska Mareykanka uu kelimad ka jeediyo hadalkaas oo laftiisa ah mid lagu maadeesto, maadaama aqalka Kongareeska Mareykanka ay hore u soo khudbeeyeen hoggaamiyaal Ameerikaan ah oo malaayiin ruux oo dad ah laayay. Ra'iisul wasaaraha maamulka Yahuuda Benjamin Netanyahu waxaa lagu wadaa inuu kulamo la qaato madaxda Mareykanka oo ka mid yahay Joe Biden iyo musharaxa jamhuuriga ee Donald Trump inta ay socoto booqashada Benjamin Netanyahu ku jooga dalka Mareykanka. Waxaa dhacaya banaanbaxyo ay dhigayaan dadka caraysan waxa ay Yahuuddu ka geysanayso marinka Gaza. Boqolaal dad ah oo caraysan ayaa isku dayay inay xoog ku galaan xarunta Kongareeska Mareykanka, laakiin uma suurtagelin. Waxay dadku wateen hal ku dhigyo ka dhanaa Netanyahu, sidoo kalena ay ku amaanayeen Gaza iyo muqaawamada. Dhinaca kale, booliska Uganda ayaa xabsiga dhigay boqolaal dhalinyaro ah oo dhigayay banaanbaxyo ka dhanaa dowladda. Ugu yaraan 24 ruux oo dhalinyaro Ugandees ah ayaa xabsiga la dhigay maalmihii Talaadada iyo Arbacada aynu soo dhaafnay, kuwaas oo lagu eedeeyay inay ku kaceen falal ka dhan ah amniga xilli ay ka qaybgalayeen banaanbaxyo looga soo horjeeda musuqmaasuqa oo ka dhacay magaalada Kampala ee caasimadda waddanka Uganda. Maxkamad ku taala dalka Uganda ayaa amartay in xabsiga la dhigo dhalinyaradan iyadoona lagu wado in muddooyinka soo socda ay ka soo muuqdaan fadhiyada maxkamadda, suuragalna tahay in xukuno xabsi daa'in ah lagu rido. Mid ka mid ah looyarada waddanka Uganda oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay ka qaybgalayaan fadhiyada maxkamadeed iyagoo matalaya dhalinyarada xabsiga loo taxaabay. Eedeymaha loo soo jeediyay dhalinyarada xabsiga la dhigay ayaa waxaa ka mid ah foodo iyo kicinta dadweyne sida hadalka loo dhigay, waana eedeymo culus oo keeni kara xabsi. Maalintii Talaadada ayna soo dhaafnay, waxaa dalka Uganda gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Kampala ka dhacay banaanbaxyo ay dhigayeen dhalinyaro kasoo horjeeda musuqmaasuqa, iyagoo ku eedeeyay dowladda Uganda inay arrintaasi ku tilmaaman tahay. Hay-adda Human Rights Watch ee fadhigeedu yahay dalka Mareykanka ayaa war ay soo saartay waxay ku sheegtay in tallaabada ciidamada ammaanka ee Uganda ay ku xireen dadka banaanbaxyada dhigayay ay muujinayso sida dowladda aanay wax ixtiraam ugu haynin in dadka fikradahooda ay cabbiraan. Inta aanay dhicin banaanbaxyadan oo abaabulkooda socday, waxaa madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ku goondiyay inuu tallaabo ka qaadi doono dibadbaxyaasha oo uu sheegay inay dab ku ciyaarayaan. Dhowaan ayay ahayd markii madaxweynaha dalka Uganda baadiriga lagu magacaabo Yoweri Museveni uu digniin ku qoran far waaweyn u diray dhalinyarada doonaya inay banaanbaxyo dhigaan. Waxa uu sheegay inay dab ku ciyaarayaan faraha kula jirana sida uu hadalka u dhigay Museveni. Baadirigan ayaa muddo 10 sano ah xiriir ah waxa uu haystaa talada waddanka Uganda, iyadoona dalka uu ku jiro dhaqaal yari baahsantii ugu xumeyd ee Abid. Madaxweynaha dalka Tanzania haweeneyda lagu magacaabo Suleha Hassan ayaa magacowday taliye cusub oo sirdoon, iyadoo lagu wado in dalka Tanzania uu dhawaan martigeliyo doorashooyin madaxtinimo. Ay haweeneyda madaxda ka ah dalka waxay xilka sirdoonka guud ka qaaday taliyihii hore, iyadoona uu magacowday agaasimaha cusub. Suleyman Abubakar Mombo ayaa loo magacaabay xilka agaasimaha guud ee sirdoonka dalka Tanzania, isagoo xilka kala wareegay Cali Ciidi oo 12 bilood hayay xilka sirdoonka guud ee dalka. Taliyaha cusub ee loo magacaabay sirdoonka dalka Tanzania ayaa ka mid ah shaqaalaha safaaradda Tanzania ee dalka Brazil, si lama filaan ah ayaa xilka loogu dhiibay. Muddo 2 sano gudahood ayay Suleha Hassan oo ah madaxweynaha dalka Tanzania, waxay hay-adda sirdoonka dalka Tanzania magaceeda loo soo gaabiyo TCC u magacowday taliyihii saddexaad, taasoo ka dhigan isbeddelo joogto ah, iyadoona agaasimaha xilka laga xayuubiyay lagu eedeeyay inuu wax ka qaban waayey hawsha sirdoonka dalka Tanzania ee dhaca qaaradda Afrika. Ugu dambeyntii, diyaarad militari oo ay leedahay dowladda Ruushka ayaa ku burburtay waddankaas. Wakaaladda wararka Interfax ayaa war qoraal ah oo ay ku baahisay baraha internetka waxay ku sheegtay in diyaaradda militari oo taabacsan wasaaradda dagaalka ee Ruushka ay ku burburtay dalkaas. Diyaaradda burburtay ayaa nooceeda ahaa Mi-28, waxayna ku burburtay mandiqada lagu magacaabo Kaloga ee dhacda koonfurta galbeed ee magaalada Moscow ee caasimadda waddanka Ruushka. Dhammaan xubnihii saarnaa diyaaradda burburtay ayaa geeriyooday. Wasaaradda dagaalka ee Ruushka ayaana ka gaabsatay inay cadeyso tirada rasmiga ah cilada farsamo oo soo wajahay diyaaradda ay wasaaraddu sheegtay inuu keenay burburka. Marar badan ayaana waddanka Ruushka waxaa ka dhacay kiisas noocan ah oo keenay dhimashada ciidamo iyo saraakiil ka tirsan dowladda Ruushka. Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo afmeeraynaa xubintii hadalhaynta dunida. Waxaan dib idinku wacelinayaa Haashim Cabdinaasir iyo qaybaha kaarsan barnaamijka dhacdooyinka dunida.
wa hagaagiga wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida, wuxuuna idin kaga imaanayaa warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan. Markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan Yuhuudda oo saldhig ciidan ka dhisanaysa waddanka Eritrea, halkaas oo ay ka ilaalinayso badda cas. Waxaana warbixinta soo jeedinaya Muxsin Xasan Xaaji.
Kenyaanka gumaystaha ah ee isku magacaabay dowladda Israa'iil ayaa saldhigyo militari oo badda ah ka sameystay dalka Eritrea ee dhaca geeska Afrika, kuwaasi oo ay ku doonaysa in ay ku ballaariso galaangalkeeda qaaradda Afrika, iyadoona doonaysa in ay dhowaan soo caga dhigato wakiilka sahyuuniga ah ee dalka muslimka ah ee Soomaaliya. Si gaar ah, maamulka Yahuudda ee gumaysiga ku jooga dhulka muslimiinta ee Falastiin ayaa saldhigyo militari waxa uu ku leeyahay jasiirada dhowr ah oo dhaca gudaha dalka Eritrea, sida jasiirada Arakhbiil oo ay ku taallo xerada Dahlak, jasiirada Diisi, jasiirada Dahuum iyo magaalada Musawic ee xeebta ah, halkaasi oo maamulka Yahuudda saldhigyo ciidan ka sameystay. جزيرة ذهن سدح ذاها يان كركوسو حسني كواسي أو مامل كسهيوني قاه كلي هاي قواعد عسكري قاه أيا وحا كسوغان الدومة أوفر سمايي إسبهاي سيجي سوفيت كواسي أو يهد استعماشي يهودة وحا انتا سيدير إن كيان كسهيوني قاه وكلي هاي دالك إلتريا إيا جزيرة ذاها بديسة سلدق عيدان ميتك أوغوين إيدا عدي بدلولك أوغوميسيق كجوغة إيا فلسطين كاس أو أي هوشي سوتهاي إلا لنتا بدعاسي يبساسين تدلالك نعجيز كأفريكا سلدق الدها لق إيا يهود إيا كويا لجزيرة لغو تريا دالك إلتريا تاسي أو دعدا بدعاس أو أهمت كميد أهمن نقاذها بدايت كوود أوغو مهيمسن وحانا سمال الله أمر سدح دبيع سداد مليان أو برميل أو شدال يا بقول كيف صدّن يسديد وذرت جود إبداع ذها أكل جوش أدونك بدع سيان اللف يلد واحد دقائق جنعسي أمام ملك يهودا هذا بس داء أي يهودا سلّق جدا عيدا أجاه لندل كالتريا قرماء يس وجود كأنت لا كوي شين جزيرة ذها دع بدع س سنة كي يكون سجال بقول سجاشن يشنتي مدحوينها دل كالتريا نكل لقوم مع وآسياس أفرقي أي كيان كسهيوني هو أجلادي إن وجود استراتيجي جديد كوي شين دل كيسة كدم مركي او مامولك يهود دهيل ايه هوا بلقرب استاغي إريتريا انتي او سعدي دقالكي او دحيي دالك مسلم كاه ايه يمن ايه إريتريا كاسي او كده شي لهاشيها جزيرة دوين ايه حنيش دقالكن او سعدي مدسد حمال مود اه اسلامر كان او دحيي يمن ايه إريتريا ايه قيب كاه سلسلة ده دقال الله كواسي او إريتريا لقى شي دولة ده يمن جبوتي ايه يتوبيا كدم مركي اي سنة كي يكون سغال بغل سغاشن يكودي كحرو دي دولة ده حبشي ده ايه يتوبيا sidoo kale dalka Eritrea ayaa xudun u ah qawaacid askari kuwaasi oo intooda badan ay leedahay yahuudda xaqidiinta ah sanadkii 2006 Eritrea ayaa Israa'il iyo Iran ugu baaqday in ay saldhigyo askari ka furtaan dalkeeda si ay iskaga difaacdo Ethiopia ama ay lugeedo ugu sii taagnaato balse marka la eego dhanka kayaanka sahyuuniga ah iyo arimaha ku riixaya in uu ballaariyo wajoodkiisa geeska Afrika waxa koow ka ah cabsida uu ka qabo muslimiinta ku sugan dhulka iimaanka iyo xikmadda iyo dhulka labada hijro kuwaasi oo ka walwalaya in ay gurmad u soo sameeyaan walaalahooda reer Falastiin kayaanka sahyuuniga ah ayaa isku dayaya in uu sii ballaariyo joogitaankiisa geeska Afrika qawaacid askari oo kala duwan iyo saldhigyana ka sameysta dalal kala duwan oo wada dhaca geeska qaarada Afrika si uu u ballaariyo heemanadiisa mandiqada Soomaaliya dalka muslimka ah ee dhaca geeska Afrika kaasi oo ka socda siraac jihadeed oo u dhaxeeya mujaahidiin sharci ah u dirir ah iyo maamul isku magacaabay dawladda federaalka kaasi oo ay dhisteen reer galbeedka isla markaana luudintiisa iyo taakuladiisaba ay bixiyaan ayaa qayb ka ah meelaha ugu badan ee ay hunguriyeenaysa yahuudda iyo mandiqadaha ay qorsheynaysa sidii ay ku soo cagadhigan lahayd si la mid ah sida Eritrea aqoonyahanada ayaana tilmaamaya in tallaabadan ay yahuuddu u dhaboobi karto marka wax lagu dhisto sida uu ugu nugul yahay maamulka dawladda federaalka kayaanka sahyuuniga ah kayaanka sahyuuniga ah ayaa sidoo kale adeegsada buuraha dhaadheer ee ku yaala dalka Eritrea si uu u helo macluumaadka askariga dhaqdhaqaaqyada military ee ka soconaya badacas iyo fulinta howlgalka military kuwaasi oo ay beegsatay yahuudda maamulka yahuudda ayaa falalka gurracan ee uu geystay isagoo isticmaalaya jasiiradahan waxaa ka mid ah dhowr camaliyad oo duqeyn loo adeegsaday isla markaana laga fuliyay dalka Suudaan isagoona Suudaan ku eedeeyay in ay musaacadaad military siisay muqaawamada reer Falastiin sidoo kale maamulka yahuudda ayaa sanadkii 2006 isticmaalay saldhigga dahlak kolkaasi oo uu dagaal kula jiray Lubnaan doon saldhiggan ka soo shareecatay ayaana duqeymo ka fulisay gudaha dalka Lubnaan saldhigga military ee dahlak ayaa kayaanka sahyuuniga ah oo ga dhigan mid ka mid ah wasaaishiisa raisiga ah ee jawaab celinta weerarada ka dhanka ah khabiir askari oo lagu magacaabo Khalid Ghuraab ayaana Al Jazeera net u sheegay in maamulka yahuudda ah uu miciin bidi doona saldhigyadiisa military ee badacas si uu uga jawaabo weerarada xuuthiyiinta iyo weerar waliba oo lagu beegsado masaalixdiisa
في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي
gudahan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
عرفت الله في النجوى
في النجوى
في السلوى
في
التقوى سبحان الذي أسرع وما أعلم.